Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សៅរ ៍ ទី 20 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំស៊ូបញ្ញានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយដំបូងរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់រីករាយទទួលយកវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID ដូសទី3ខណៈពលរដ្ឋនៅប្រទេសជឿនលឿនខ្លះប្រឆាំងការចាក់វ៉ាក់សាំងតាមវិស័យទេសចរតាមកោះនៅកម្ពុជាអាចវិលទៅរកស្ថានភាពមុនពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 វិញបានដែរឬទេសេតវិមានថាគម្រោងកសាងពិភពលោកជាថ្មីឲ្យប្រសើរនិងចាប់ដើមគម្រោង50ហើយនៅក្នុងការផ្សាយចុងក្រោយរបស់ VOA លោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសម្លេងចំនួនថ្មីដែលប្រោតលើប្រធានបទធុងសហគមន៍ចល័តសម្រាប់អ្នកខ្វះខាតអំឡុងការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្វែងគំនិតគ្នាលើច្បាប់កំណត់សញ្ជាតិខ្មែរតែមួយតើខ្លះថាវាបម្រើប្រយោជន៍បុគ្គលលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួននឹងជាបន្តបន្ទាប់បានទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 ដូសទី3ឬដូសជំរុញដោយពុំមានការស្ទាក់ស្ទើរស្របពេលមន្ត្រីជំនាញជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលថាការទទួលយកវ៉ាក់សាំងកូវីដដូសជំរុញនេះគឺដោយសារប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានជំនឿទៅលើវ៉ាក់សាំងដែលកំពុងប្រើប្រាស់ការជឿទុកចិត្តនឹងការទទួលយកវ៉ាក់សាំងដោយពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រូវបានកត់សម្គាល់ស្របពេលដែលពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាប្រទេសជឿនលឿនមួយចំនួននៅលោកខាងលិចតវ៉ាប្រឆាំងមិនចាក់វ៉ាក់សាំងអ្នកស្រីធីដាវិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនធំនឹងជាបន្តបន្ទាប់បានបង្ហាញពីការពេញចិត្តនិងមានជំនឿទុកចិត្តចំពោះការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដូសទី3ឬដូសជំរុញដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការការពារពីជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមធ្ងន់ធ្ងរមួយនេះឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងកញ្ញាហេងគីមឡៃអាយុ21ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តព្រៃវែងនិងជាកម្មការនីរោងចក្រនៅសង្កាត់ចាក់អង្រែលើក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកញ្ញាបានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដូសទី3នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកច្បារអំពៅកញ្ញាគីមឡៃបានប្រាប់ VOA ថាការចាក់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca ដូសទី3នេះគឺធ្វើឡើងតាមការស្ម័គ្រចិត្តហើយថាភាពជឿទុកចិត្តលើវ៉ាក់សាំងដូសទី3នេះក៏មានកាន់តែខ្ពស់ដែរ
ថាចាក់លើកទី3វាកាន់តែជួយការពារយើងព្រោះយើងចាក់លើកទី1លើកទី2យើងទុកចិត្តដល់អញ្ចឹងមានលើកទី3ទៀតយើងកាន់តែទុកចិត្តទៀតដល់តែបានចាក
់ការទទួលយកនិងភាពជឿទុកចិត្តលើវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 របស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដូចជាកញ្ញាហេងគីមឡៃត្រូវបានកត់សម្គាល់ស្របពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅតាមបណ្ដាប្រទេសជឿនលឿននៅលោកខាងលិចដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកអាល្លឺម៉ង់និងអ៊ីតាលីកំពុងតវ៉ាប្រឆាំងនឹងវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្លួននិងការណែនាំនៃមន្ត្រីសុខាភិបាលខ្លួនឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ខុសពីពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាប្រទេសទាំងនេះដែលមានលទ្ធភាពទទួលបានវ៉ាក់សាំង Pfizer, Moderna និង Johnson & Johnson ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកហើយត្រូវបានអ្នកស្រាវជ្រាវសុខាភិបាលសិក្សារកឃើញថាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាភាគច្រើនមានលទ្ធភាពត្រឹមតែទទួលវ៉ាក់សាំងផលិតដោយប្រទេសចិនតែប៉ុណ្ណោះដូចជាវ៉ាក់សាំង Sinopharm និង Sinovac ដែលត្រូវបានគេជឿថាមានប្រសិទ្ធភាពទាបជាងវ៉ាក់សាំងផលិតនៅប្រទេសលោកខាងលិចកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19ដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននៅដើមខែកុម្ភៈហើយមកទល់ពេលនេះត្រូវបានបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនទទួលស្គាល់ថាកម្ពុជាបានជោគជ័យក្នុងការជំរុញឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដល់ប្រឡាយមួយនេះហើយនៅដើមខែសីហាកន្លងមកនេះកម្ពុជាក៏បានឈានទៅដល់ការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញឬដូសទី3ក្រោយពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសយុទ្ធនាការនេះនៅក្នុងពិធីបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដល់មនុស្សអាយុពី12ឆ្នាំដល់17ឆ្នាំជាពិសេសដើម្បីទប់ទល់នឹងវីរុសបម្លែងថ្មី Delta ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាភាគច្រើនដែល VOA បានសាកសួរបានដឹងស្រដៀងគ្នាថាការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដូសទី3របស់ខ្លួនភាគច្រើនធ្វើទៅតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលធ្វើទៅតាមការពិចារណារបស់ខ្លួនផ្ទាល់និងធ្វើទៅតាមការសាកសួរបន្តគ្នា ពីប្រសិទ្ធភាពនៃដូសទី3នេះជាក់ស្ដែងអ្នកស្រីប៊ុនស៊ីថាជាអាជីវករម្នាក់រស់នៅក្នុងសង្កាត់ច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញបានអ្នកដឹងដែរថាអ្នកស្រីជឿជាក់យ៉ាងខ្លាំងលើការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដូសទី3នេះដើម្បីបង្កើនការការពារកាន់តែខ្ពស់ថែមមួយកម្រិតទៀត
អូនពេញចិត្តខ្ញុំអត់មានគិតថាយ៉ាងណាទេឲ្យតែថាចាក់ទៀតក៏ចាក់ទៀតណាចាក់កាលណាស្រួលកាលណាអត់បារម្ភទេចារឿងការចាក់វ៉ាក់សាំងគឺខ្ញុំអត់ដែរមានបញ្ហាទុកចិត្តក្រសួងណាក្រសួងជាផ្នែកជំនួយរបស់យើងតែនាងជឿកូនជឿអូបើអត់ជឿអត់ចាក់ទេកូនគិតលន់ឡើយ
កំពុងចាក់ចាញ់ពីកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅសាលាបឋមសិក្សាចៅពញ្ញាហុកក្នុងសង្កាត់បឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញលោកឡុងសុកជាអាយុ28ឆ្នាំជាអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបានដឹងថាការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដូសទី3ឬដូសជំរុញនេះធ្វើឲ្យលោកទុកចិត្តកាន់តែខ្លាំងក្នុងការការពារកុំឲ្យឆ្លងជំងឺ COVID-19
ខ្ញុំគិតថាវាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាងមុនអញ្ចឹងបងដោយសារតែយើងចាក់បាន3លើកហើយអញ្ចឹងវាការពារបានច្រើនខ្ញុំលើគេខ្លះខ្លះដែរព្រោះគេថាចាក់ដូសទី3គេថានឹងឲ្យទុកចិត្តបានអញ្ចឹងវាការពារវាល្អជាងមុនអញ្ចឹងហើយណាមួយក្រសួងគាត់ប្រាប់អញ្ចឹងដែរទៅអញ្ចឹងយើងធ្វើតាមក្រសួងដែរហ្នឹងបងអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋគឺច្រើនតាមក្រសួងគាត់មកចាក់មកអីការពារអញ្ចឹងខ្លាចឆ្លងអញ្ចឹងបង
កាលពីដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដូសទី1ទៅលើមនុស្សពេញវ័យដោយប្រើវ៉ាក់សាំង Sinopharm ក្នុងអំឡុងពេលនោះមានប្រជាពលរដ្ឋខ្លះបង្ហាញពីភាពស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការទៅទទួលចាក់វ៉ាក់សាំងនោះក៏ប៉ុន្តែការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3ឬដូសជំរុញនេះប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនបង្ហាញពីជំនឿទុកចិត្តលើការចាក់ដូសទី3នេះយ៉ាងខ្លាំងយុវជនលឹមឡុងអាយុ24ឆ្នាំជាបុគ្គលិកនៅសន្តាគារមួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញទើបតែបានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដូសទី3រួចថ្មីៗនៅក្នុងសាលាបឋមសិក្សាចៅពញាហុកបានបង្ហាញពីការពេញចិត្តនឹងទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញនេះលោកបានប្រាប់ VOA ថាលោកមានជំនឿទុកចិត្តខ្ពស់លើប្រសិទ្ធភាពការពារនៃដូសទី3បានកាន់តែល្អនិងពុំមានការស្ទាក់ស្ទើរដោយការចាក់ដូសលើកទី1និងទី2នោះទេ
គោលការណ៍យើងចាក់ទី1ទី2យើងអត់ទាន់ដឹងថាដោះអត់ចឹងណាអញ្ចឹងពេលយើងចាក់លើកទី3ទៀតថែម Astra ទៀតចឹងវាខ្លាំងជាងមុនណាយើងអាចគិតថាវាបុកគ្នាទៅវាខនបាយជាងមុនណាបងសម្រាប់ដោះទី3អត់ស្ទាក់ស្ទើរទេការដោះទី1រៀងស្ទាក់ស្ទើរណាដោះទី3ព្រោះយើងបានចាក់ពីរដងហើយអញ្ចឹងលើកទី3អត់ស្ទាក់ស្ទើរចង់ចាក់មកដោះទី1នៅសួរគេសួរអីចឹងណាសួរមិត្តភ័ក្តិសួរអ្នកធ្វើការចាក់ហើយមិនដែរអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបានយើងសម្រេចចិត្តចាក់តែលើកទី3នេះគឺយើងសម្រេចចិត្តចង់ចាក់ហ្មងដោយសារតែយើងមានជំនឿលើវ៉ាក់សាំងហ្នឹង
នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋអាយុក្រោម60ឆ្នាំដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 រួចហើយស្ទើរតែទាំងអស់គ្នាបានចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ចិនគឺ Sinopharm និង Sinovac នៅដូសទី1និងដូសទី2ចំណែកឯវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដូសទី3ដែលត្រូវប្រើរួមមាន AstraZeneca និងវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនផងដែរហើយការចាក់ត្រូវធ្វើឡើងក្នុងគម្លាតរយៈពេលពី4ខែទៅ6ខែនៃការចាក់ដូសទី1លោកស្រីអវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងច្រើនកកកក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដូសទី3គឺជាការបង្ហាញពីទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទៅលើវ៉ាក់សាំងដែលកំពុងប្រើ
យើងសង្កេតឃើញថាការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ចូលបានច្រើនកកកណាស់ការសប្បាយចិត្តរបស់គាត់នេះចង់ស្គាល់ឃើញនៅទំនុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយ
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រីអវ៉ាន់ឌីនបានដាស់តឿនថាការចាក់វ៉ាក់សាំងតែមួយមុខមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការការពារពីជំងឺ COVID-19 នោះទេសំខាន់បំផុតនោះគឺត្រូវប្រកាន់ភ្ជាប់នូវវិធានការ3កុំ3ការពារជាប់ជានិច្ចលោកស្រីអវ៉ាន់ឌីនបានដឹងផងដែរថាអ្នកចូលរួមចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3ឬដូសជំរុញមានជាង2លានអ្នករហូតមកដល់ពេលនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមខែវិច្ឆិកានេះក្នុងពិធីបិទយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ជុំទី1លើក្មេងអាយុ6ឆ្នាំឡើងនឹងប្រកាសបើកយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 លើក្មេងអាយុ5ឆ្នាំលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដូសទី3ដោយមិនចាំបាច់ធ្វើតេស្តរកអង្គតិកជាមុននោះទេ
ខ្ញុំឃើញឃ្លីបវីដេអូមួយវិជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់គាត់និយាយគាត់ថាមុនទៅចាក់ដូសជំរុញប្រហែលជាមិននាំគ្រាធ្វើគេហៅថារកអាអង្គតិកនោះបានគេទៅយកអាដូសទី3ឲ្យធ្វើឲ្យមានអាយុញោអាសាវលើខ្ញុំថាធ្វើគ្រូពេទ្យដល់ដល់កម្រិតប៉ុណ្ណឹងពេកដូចជាមិនបែតទេហើយអញ្ចឹងគួរតែបញ្ជាក់ផងដែរចាក់ដូសទី3ចាក់ទៅជាដូសជំរុញ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសឲ្យដឹងដែរថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 មានអ្នកដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ភាគច្រើន ជាក់ស្ដែង 59% នៃចំនួនអ្នកស្លាប់សរុបគឺជាអ្នកដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 8% ជាអ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី1 31% ជាអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី2និង 2% ជាអ្នកចាក់បានដូសទី3ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំធីតាវិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្រកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំធំដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakmyservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្រកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណ
វិបត្តិជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យវិស័យទេសចរនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុមានការធ្លាក់ចុះដោយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្មជាច្រើនដែលពឹងផ្អែកលើវិស័យនេះដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងអាជីវកម្មកសានតាមកោះផងដែរអញ្ញាធិនៅក្នុងខេត្តនេះសង្ឃឹមថាស្ថានភាពវិស័យទេសចរនៅក្នុងខេត្តអាចវិលទៅរកប្រក្រតីភាពឡើងវិញក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើននៅក្នុងខេត្តនេះបានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 រួចហើយហើយអាញាធិបតីបានរៀបចំចាត់ចែងបានល្អនៅក្នុងការបង្ការការឆ្លងជំងឺនេះអ្នកនាងឃីយ៉ាណាដាន់ខិនរៀបការអំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញហើយលោកជ្រាវវណ្ឌិតនិងលោកភីសុភាដាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលដែលលោកប៊ុតឈុនរៀបអីវ៉ាន់ដាក់លើទូករបស់លោកនៅឯផែចតទូកនៅឆ្នេរកោះតូចក្នុងខេត្តព្រះសីហនុលោកពិនិត្យមើលដោយប្រុងប្រយ័ត្នលើបញ្ជីទំនិញដែលមានគេបញ្ជាទិញដែលរួមមានដូចជាត្រីអាល់កុលសាច់និងបន្លែដើម្បីដឹកទៅកាន់សន្តាគារផ្ទះសំណាក់និងភូមិនានានៅលើកោះជុំវិញនោះដូចជាកោះរុងជាដើមបុរសវ័យ45ឆ្នាំនឹងមានកូន5នាក់រូបនេះធ្លាប់ដឹកទំនិញដូចនេះទៅមកប្រចាំថ្ងៃហើយដើម្បីបានចំណេញពីការធ្វើដំណើរទាំងទៅទាំងមកលោកបានដឹកសម្រាមតាមទូកមួយក្នុងចំណោមទូកទាំងពីររបស់លោកនៅពេលលោកធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងលោកប៊ុតឈុនបានបញ្ជាក់ថានៅពេលនេះលោកបានដឹកទំនិញដូចនេះបានតែ2ឬ3ដងប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយសប្តាហ៍លោកបានប៉ាន់ស្មានថាប្រាក់ចំណូលរបស់លោកបានធ្លាក់ចុះទៅដល់ប្រមាណ 35% ក្នុងអំឡុងពេលនៃវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះក្នុងអំឡុងពេលឆ្នាំដំបូងនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ជាសកលសេដ្ឋកិច្ចទេសចរក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនៅមានចរន្តធម្មតាដោយសារតែមានការឆ្លងរាលដាលជំងឺនេះតិចតួចប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនោះប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021មកភ្ញៀវទេសចរនៅខេត្តព្រះសីហនុបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងច្រើនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្មនានាទីនោះប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាបានសាកល្បងគម្រោង Sandbox ដែលតម្រូវឲ្យភ្ញៀវទេសចរស្នាក់នៅលើកោះមួយក្នុងរយៈពេលណាមួយជាក់លាក់មុនអនុញ្ញាតឲ្យចាកចេញទៅកាន់ទីតាំងផ្សេងៗដែលអាជ្ញាធរបានកំណត់ក្រោយពីធ្វើតេស្តជំងឺ COVID-19 ឃើញអវិជ្ជមានមកការសាកល្បងនេះបានធ្វើឡើងនៅលើកោះភូកេតនៅក្នុងប្រទេសថៃនិងកោះភូកុកនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមគណៈពេលដែលប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាកំពុងសាកល្បងកម្មវិធី Sandbox នេះខេត្តព្រះសីហនុដែលធ្លាប់តែជាទីក្រុងកំពង់ផែដែលមានភាពមមាញឹកមួយនេះនិងកោះនានានៅក្បែរនោះនៅពេលនេះមានភ្ញៀវទេសចរក្នុងប្រទេសនិងភ្ញៀវទេសចរបរទេសតិចតួចប៉ុណ្ណោះដោយសារផ្ទះសំណាក់និងភោជនីយដ្ឋានភាគច្រើននៅទីនោះត្រូវបិទទ្វារឥឡូវនេះតើតំបន់សេដ្ឋកិច្ចទេសចរដ៏ល្អមួយនេះដែលហាក់ដូចជាអភិវឌ្ឍទៅមុខឥតឈប់ឈរកន្លងមកអាចត្រឡប់ទៅរកប្រក្រតីភាពនិងរីកចម្រើនសាជាថ្មីម្ដងទៀតបានដែរឬទេវិស័យទេសចរកម្ពុជាបានរីកចម្រើនលូតលាស់ទៅមុខជារៀងរាល់ឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ1995មកដោយភ្ញៀវទេសចរបានកើនឡើងពីចំនួនតែប្រមាណ100,000នាក់ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990 រហូតដល់ប្រហែល 6.6 សែនអ្នកនៅក្នុងឆ្នាំ2019ភ្ញៀវទេសចរម្នាក់ៗចំណាយជាមធ្យមចំនួន$800ក្នុងរយៈពេលស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2018និង2019វិស័យទេសចររួមចំណាយ7%នៃចំនួនផលិតផលជាតិសរុបរបស់ប្រទេសកម្ពុជាកោះរុងនិងកោះរុងសន្លឹមដែលជាកោះទេសចរធំបំផុតរបស់កម្ពុជានិងដែលស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីមាត់សមុទ្រនៃខេត្តព្រះសីហនុទទួលបានភ្ញៀវទេសចរប្រមាណ266,000នាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2019ដែលក្នុងនោះចំនួន 71% គឺជាភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចទេសចរនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុមានទឹកប្រាក់ចំនួន $36.6 លានប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2020ចំនួនភ្ញៀវទេសចរដែលទៅលេងកោះទាំងពីរនេះបានធ្លាក់ចុះពាក់កណ្ដាលមកនៅត្រឹមប្រមាណ 130,000 នាក់ហើយភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិបានធ្លាក់ចុះ 65% នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់លោកតាំងចិត្តគ្រឹស្នាប្រធានមន្ទីរទេសចរខេត្តព្រះសីហនុប្រាក់ចំណូលពីវិស័យទេសចរបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងមកនៅត្រឹមចំនួន $16.6 លានលោកសុកចិត្តគ្រឹស្នាបានប៉ាន់ស្មានថាអាជីវកម្មប្រមាណ600កន្លែងត្រូវបានបិទទ្វារនៅទូទាំងខេត្តដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងកន្លែងតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរនៅតាមឆ្នេរជាច្រើនផងដែរប៉ុន្តែលោកថាអាជីវកម្មចំនួន100កន្លែងបានបើកដំណើរការឡើងវិញហើយនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះដែលអាជីវកម្មជាច្រើននៅក្នុងចំណោមនោះហាក់ដូចជាមានដំណើរការកាន់តែល្អជារៀងរាល់ថ្ងៃអាជីវកម្មផ្សេងទៀតបានបិទទ្វារជាម្ដងអាសន្នហើយឥឡូវនេះកំពុងមានគម្រោងបើកសាកល្បងឡើងវិញលោកសុកចិត្តគ្រឹស្នាមានសង្ឃឹមថាតំបន់នេះនឹងវិលត្រឡប់ទៅរកប្រក្តីភាពឡើងវិញបានលឿនដោយសារតែភាពជោគជ័យនាពេលថ្មីៗនេះនៃយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ប្រទេសកម្ពុជានិងការកាត់បន្ថយចំនួនថ្ងៃធ្វើចតាឡេសាពី14ថ្ងៃមកនៅត្រឹម7ថ្ងៃសម្រាប់អ្នកទេសចរដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញរួចហើយអាស្រ័យទៅតាមប្រទេសដែលអ្នកទេសចរទាំងនោះធ្វើដំណើរមកប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា72%ត្រូវគេរាយការណ៍មកថាបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដូសទី1រួចហើយហើយប្រជាពលរដ្ឋជាង77%បានចាក់វ៉ាក់សាំងនេះពេញលេញរួចហើយបើទោះបីជាភ្ញៀវទេសចរនៅតែតម្រូវឲ្យតម្កល់ប្រាក់ចំនួន$1,000សម្រាប់ការធ្វើចតាឡេសារបស់ពួកគេក៏ដោយក៏ការចាប់ដំដំណើរការឡើងវិញការពីពេលថ្មីៗនេះនៅការផ្ដល់ទឹកតិកាអេឡិចត្រូនិកប្រភេទទេសចរដល់ភ្ញៀវទេសចរពេលធ្វើដំណើរមកដល់សម្រាប់ប្រទេសមួយចំនួនបានធ្វើឲ្យអាជីវកម្មនានាដែលពឹងផ្អែកលើភ្ញៀវទេសចរសង្ឃឹមថាកម្ពុជានឹងបើកប្រទេសឡើងវិញស្របពេលជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងលោកសុកចិត្តគ្រឹស្នាបានបញ្ជាក់ថាដោយសារខេត្តព្រះសីហនុមានការចាត់ចែងបានល្អហើយប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើននៅក្នុងខេត្តបានចាក់វ៉ាក់សាំងCOVID-19រួចហើយខេត្តនេះអាចបង្ការការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺCOVID-19បានលោកបានយល់ស្របចំពោះការ scan code QR ដែលតម្រូវនៅគ្រប់ទីកន្លែងចំពោះការចូលក្នុងអាជីវកម្មនានានិងការបញ្ញាករលើច្រកទ្វារចូលក្នុងកន្លែងភៀកច្រើន
ខេត្តព្រះសីហនុបានកំណត់អនុវត្តគម្រោង Sandbox ដែលស្រដៀងទៅនឹងគម្រោងនេះដែរដែលប្រទេសថៃបានអនុវត្តនៅលើកោះភូកេតសម្រាប់គម្រោងនេះអ្នកទេសចរដែលមានហានិភ័យទាបនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើរដោយសេរីនៅក្នុងប្រទេសបន្ទាប់ពីបានចំណាយពេលជាក់លាក់ណាមួយធ្វើចតាឡេសាក់នៅក្នុងតំបន់ឬរមណីយដ្ឋានកំសាន្តណាមួយដែលអាជ្ញាធរបានកំណត់ប៉ុន្តែលោកសុចិត្តគ្រឹស្ណាបានថ្លែងថាខេត្តព្រះសីហនុមិនអាចអនុវត្តគម្រោងនេះដោយមិនមានការយល់ព្រមពីរាជរដ្ឋាភិបាលបាននោះទេហើយមកទល់នឹងពេលនេះខេត្តព្រះសីហនុមិនទាន់ទទួលបានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាលឬក៏ក្រសួងទេសចរណ៍នៅឡើយទេដោយសារតែនៅពេលនេះរយៈពេលធ្វើចតាឡេសាក់នៅកម្ពុជាត្រូវបានកាត់បន្ថយគេយល់ថាគម្រោងសែនសបកនេះអាចនឹងមិនចាំបាច់នោះឡើយនៅលើកោះក្របីរមណីយដ្ឋានកំសាន្តលំដាប់ផ្កាយ5ឈ្មោះ Six Senses បានបិទទ្វារភ្លាមៗនៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2020ចាប់តាំងពីពេលនោះមកគម្រោងបើកសាកល្បងឡើងវិញជាច្រើនដងរបស់រមណីយដ្ឋានមួយនេះមិនទទួលបានជោគជ័យនោះទេនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់បុគ្គលិកម្នាក់នៃសណ្ឋាគារនេះដែលស្នើសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយសារបុគ្គលិករូបនេះមិនទទួលបានការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់សណ្ឋាគារនៅក្នុងការថ្លែងដូច្នេះបុគ្គលិកសណ្ឋាគាររូបនេះបាននិយាយថាសណ្ឋាគារនេះបានក្រងបើកឡើងវិញប្រមាណដងរួចមកហើយគឺក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2020ម្ដងខែធ្នូឆ្នាំ2020ម្ដងនិងខែតុលាឆ្នាំ2021ម្ដងទៀតប៉ុន្តែនៅទីបំផុតគឺបានពន្យារពេលដោយសារមិនមានភ្ញៀវទេសចរគ្រប់គ្រាន់មកកំសាន្តដោយខេត្តព្រះសីហនុដែរនៅកោះចំនួន32ផ្សេងទៀតនៅកម្ពុជាគេឃើញមានការអភិវឌ្ឍដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះក្រុមហ៊ុនទេសចរនៅលើកោះទាំងនោះបានបញ្ជាក់ថាពួកគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ដែលមិនរំពឹងទុកជាមុននេះក្រុមហ៊ុនទាំងនេះបានបន្ថែមថាអាជីវកម្មដែលរកចំណូលបានភាគច្រើនពីភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិបានរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងក្លាបំផុតលោកហូវ៉ាន់ឌី អគ្គលេខាធិការសម្ព័ន្ធទេសចរជាតិកម្ពុជាបានលើកឡើងថាការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 កំពុងបំផ្លាញការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចររបស់ប្រទេសកម្ពុជាម្ចាស់អាជីវកម្មទេសចរនិងបុគ្គលិករបស់ពួកគេក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានដែលបង្កើតផលិតផលនានាដើម្បីលក់ឲ្យភ្ញៀវទេសចរផងដែរលោកហូវ៉ាន់ឌីបានថ្លែងថាมันមានកន្លែងណាដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងខ្លាជាងកោះរុងនិងកោះរុងសន្លឹមនោះទេដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងម្ចាស់អាជីវកម្មទូកកំសាន្តនិងទូកចម្លងនានាផងដែរដែលពួកគេបានបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលជាង 90% ក្នុងរយៈពេល20ខែចុងក្រោយនេះ
ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកផ្សេងទៀតពួកគេមិនអាចធ្វើអ្វីបានច្រើននោះទេគឺមានតែរងចាំតែប៉ុណ្ណោះលោក Robert Hughes ម្ចាស់ហាងខ្មែរដាយដែលជាអាជីវកម្មដែលផ្ដល់សេវាជ្រមុជទឹកបាននិយាយថាក្នុងរយៈពេល6ខែចុងក្រោយនេះលោកមិនមានប្រាក់ចំណូលនោះទេដោយសារលោកមានភ្ញៀវតែ6នាក់ប៉ុណ្ណោះពីខែមីនាដល់ខែសីហាលោកបានថ្លែងដូចនេះថាជាទូទៅមនុស្សតិចជាងមុនដែលធ្វើដំណើរកំសាន្តសម្រាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាកដូច្នេះមានមនុស្សតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលដើរកាត់ហាងរបស់ខ្ញុំនិងចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការជួយទឹកលេងកំសាន្តទោះបីជាលោកយូសបានបដូរការផ្ដោតអាជីវកម្មរបស់លោកទៅរកទីផ្សារទេសចរក្នុងស្រុកក៏ដោយក៏លោកបានលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋនៅតែមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការធ្វើដំណើរកំសាន្តដោយសារពួកគេនៅរងចាំឲ្យស្ថានភាពនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 មានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញលោកបានបញ្ជាក់ដូច្នេះថាខ្ញុំគិតថាបញ្ហាចម្បងនៃការប្រកបអាជីវកម្មនៅលើកោះគឺទំនុកចិត្តរបស់អតិថិជនយើងដឹងថាមនុស្សជាច្រើនបានចាប់ផ្ដើមរៀនជំនួយទឹកប៉ុន្តែមិនបានទៅកាន់កោះណាមួយដើម្បីអនុវត្តការជំនួយទឹកនោះទេបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់លោកហូវ៉ាន់ឌីរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ជំនួយមួយចំនួនបុគ្គលិកក្នុងវិស័យទេសចរមានសិទ្ធិទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភចំនួន39ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតហើយអាជ្ញាប័ណ្ណទេសចរត្រូវបានបន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់ភ្នាក់ងារទេសចរមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរសន្តាគារនិងអាជីវកម្មផ្តល់សេវាពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើននៅលើកោះដូចជាលោកម៉ានសុកខូណាតដែលជាម្ចាស់ហាងទំនិញតូចមួយជាដើមបាននិយាយថាពួកគេមិនទទួលបានជំនួយណាមួយនោះទេបើទោះបីជាពួកគេកំពុងជួបការលំបាកក៏ដោយហាងរបស់លោកនៅលើកោះរុងសន្លឹមបានបើកដំណើរការប្រមាណ2ឆ្នាំមុនពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ហើយនៅពេលនោះលោកអាចរកចំណូលបានរហូតដល់3000ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែប៉ុន្តែលោកថាចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020មកលោកបានបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលជាង100,000ដុល្លារអាមេរិកនៃអាជីវកម្មហាងទំនិញតូចរបស់លោកនេះនិងអាជីវកម្មផ្ទះសំណាក់របស់លោកលោកម៉ានសុកខូណាតបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនចង់បាត់ទ្វារអាជីវកម្មរបស់លោកនោះទេប៉ុន្តែលោកមិនអាចធ្វើអ្វីបានច្រើននោះឡើយគឺមានតែរងចាំតែប៉ុណ្ណោះលោកបានលើកឡើងថាវិបត្តិជំងឺ COVID-19 បានប៉ះពាល់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់លោកនិងគ្រួសាររបស់លោកដោយសារលោកមិនអាចរកចំណូលពីប្រភពផ្សេងៗបានលោកបានបន្តថាលោកត្រូវបង់ថ្លៃជួលទីតាំងអាជីវកម្មរបស់លោកនិងបង់ថ្លៃសាលាសម្រាប់កូនៗក៏ដូចជាថ្លៃចំណាយផ្សេងៗទៀតផងដែរលោកបានបន្ថែមថាលោកចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិឡើងវិញសម្រាប់លោកប៊ុតឈុនដែលជាអ្នកបើកទូកវិញលោកក៏មិនទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភដែរលោកសប្បាយចិត្តនឹងមានក្តីសង្ឃឹមពេលឃើញភ្ញៀវទេសចរជាច្រើនបានធ្វើដំណើរកំសាន្តក្នុងថ្ងៃឈប់សម្រាកនាពេលថ្មីៗនេះអញ្ញាធមបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សចំនួនប្រហែល80,000នាក់បានទៅលេងខេត្តព្រះសីហនុក្នុងថ្ងៃចុងសប្តាហ៍រយៈពេលវែងកាលពីពេលថ្មីៗនេះប៉ុន្តែវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះបានធ្វើឲ្យអ្នកបើកទូកតាមរដូវរូបនេះមានការព្រួយបារម្ភដោយលោកបាននិយាយថាចំនួនភ្ញៀវទេសចរមានការឡើងចុះគឺគ្មានអ្វីជាប់លាប់នោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ
ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
ទូរទស្សន៍នេះកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
បណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីគំនិតប្រួយផ្ដាមអភិវឌ្ឍរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ដែលនឹងផ្ដោតលើការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសុខាភិបាលបច្ចេកវិទ្យា Digital និងសមភាព Gender អ្នកស្រី Anita Powell រៀបការអំពីរឿងនេះហើយលោកម៉ែនកឹមសេងប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មន្ត្រីសេតាវិមានកំពុងធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោកដើម្បីផ្ដល់ការគិតគូរពីការអភិវឌ្ឍនិងកំពុងសិក្សានៅគ្រប់ទិសទីនៃពិភពលោកដើម្បីកំណត់គម្រោងចំនួន50ដែលផ្ដោតលើប្រធានបទដូចជាអាកាសធាតុសុខភាពបច្ចេកវិទ្យា Digital នឹងសមភាព gender លោក Dalip Singh ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរងទទួលបន្ទុកសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិបានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចថ្មីៗនេះនៅអាហ្វ្រិកខាងលិចដោយទៅទស្សនាប្រទេសហ្គាណានិងសេណេហ្កាល់ដែលជាផ្នែកមួយនៃគំនិតផ្ដួចផ្ដើមកសាងពិភពលោកឡើងវិញឲ្យប្រសើរ Build Back Better World របស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា B3W លោក Biden បានបង្ហាញផែនការនេះក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃបណ្ដាប្រទេសឧស្សាហកម្មធំធំទាំង7 G7 នៅខែមិថុនាដោយមានគោលដៅបង្កើតភាពជាដៃគូផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលជំរុញដោយតម្លៃស្តង់ដារខ្ពស់និងតម្លាភាពដើម្បីជួយផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដល់គម្រោងនានានៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនេះគឺជាវគ្គស្ដាប់យោបល់នៃ B3W លើកដំបូងនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលបង្ហាញពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ប្រធានាធិបតី Biden ក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរបស់យើងនៅក្នុងតំបន់និងដើម្បីបង្រួមគម្លាតសកលលើផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្ត Digital និងមនុស្សដែលត្រូវបានពង្រីកដោយជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាលោកស្រី Emily Huan ដែលបាននិយាយក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្នុងសប្តាហ៍នេះវគ្គស្ដាប់យោបល់នៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីដំណើរស្រដៀងគ្នានេះដែលលោកសិង្ហបានដឹកនាំនៅក្នុងខែតុលានៅពេលដែលលោកបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូអន្តរជាតិភ្នាក់ងារទៅកាន់ប្រទេសកូឡំប៊ីអេក្វាដ័រនិងប៉ាណាម៉ាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃរដ្ឋបាលលោក Biden បាននិយាយថាបន្ទាប់មកលោកសិង្ហនឹងងាកមកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មន្ត្រីរូបនេះបាននិយាយថារហូតមកដល់ពេលនេះគណៈប្រតិភូបានសម្គាល់គម្រោងចំនួន50នៅក្នុងប្រទេសទាំង5នោះមន្ត្រីរូបនេះមិនបានផ្ដល់ការប៉ាន់ប្រមាណតម្លៃទេប៉ុន្តែបានរៀបរាប់ពីគម្រោងមួយចំនួនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រូបនោះបាននិយាយថាឧទាហរណ៍លើបញ្ហាអាកាសធាតុយើងមានការពិភាក្សាមួយចំនួនអំពីរបៀបដែលយើងអាចជួយផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដល់គម្រោងធម្មពលកកើតឡើងវិញនៅក្នុងផ្នែកធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យវារីអគ្គិសនីនិងខ្យល់ក៏មានគម្រោងដែលអាចជួយកាត់បន្ថយអត្រានៃការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដែលបង្កើតល្អាងកាបូននិងជួយប្រទេសទាំងនេះបំពេញតាមគោលដៅកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នរបស់ពួកគេអ្នកវិភាគជាច្រើនមើលឃើញថាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះជាការទប់ទល់ទៅនឹងគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មដែលមានតម្លៃរាប់លានលានដុល្លាររបស់ទីក្រុងប៉េកាំងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិនោះបានផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដល់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅអាស៊ីអាហ្វ្រិកនិងអាមេរិកឡាទីនហើយបានចូលទៅដល់អឺរ៉ុបផងដែរហើយខណៈពេលដែលប្រទេសចិនប្រកាន់ជំហរយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ប្រឆាំងនឹងការថ្លឹងថ្លែងលើនយោបាយនៃប្រជាជាតិដែលទទួលដោយបានធ្វើឲ្យការវិនិយោគទុនរបស់ចិនតាក់ទាញជាពិសេសសម្រាប់ប្រទេសដែលមានប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សអាក្រក់និងកម្រិតនៃអំពើពុករលួយខ្ពស់គំនិតព្រួយបារម្ភរបស់លោក Biden កំណត់នៅភាពខុសគ្នាមន្ត្រីរដ្ឋបាលលោក Biden បាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីបានស្នើឲ្យយើងបង្កើតគម្រោងទាំងនេះដែលយកតម្លៃប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងដាក់នៅខាងមុខនិងជាចំណុចកណ្ដាលដូច្នេះតម្លាភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះការចូលរួមគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីឲ្យអត្ថប្រយោជន៍ត្រូវបានរីករាលដាលនៅគ្រប់វិស័យទាំងអស់ហើយថែមទាំងមាននិរន្តរភាពដោយមិនមានការភ្ជាប់ចំណងទេប៉ុន្តែអ្នករីគុណនិយាយថានេះអាចជាចំណុចខ្សោយលោក Mark Milley អនុប្រធានជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគោលនយោបាយនៅក្រុមប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកអាស៊ានបាននិយាយថាវានឹងពិបាកក្នុងសេចក្តីតនានៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយទៅទីផ្សារអន្តរជាតិថាគម្រោងស្ដារពិភពលោកជាថ្មីឡើងវិញគឺជាវិធីសាស្ត្រជំនួសដែលអាចរស់បាននិងគួរឲ្យទុកចិត្តបានផ្នែកពាណិជ្ជកម្មដើម្បីគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់គម្រោងនានាប្រសិនបើវាត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានតែប្រទេសដែលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកំណត់ថាមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងមានសិទ្ធិចូលរួមបានលោក Dalibor Rohak អ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានសហគ្រាសអាមេរិកក៏បាននិយាយផងដែរថាការបង្ហាញចំណូលចិត្តចំពោះតែក្រុមប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាចនាំឲ្យមានបញ្ហាលោកបានប្រាប់ VOA ថាការសង្កត់ធ្ងន់លើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាចជារឿងល្អនិងមានតម្លៃប៉ុន្តែវាប្រហែលជាមិនមែនជាការកំណត់ដ៏ល្អបំផុតទេប្រសិនបើអ្នកកំពុងព្យាយាមកសាងទំនាក់ទំនងនិងកសាងសម្ព័ន្ធភាពទូលំទូលាយមួយចំនួនដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលតម្រូវឲ្យអ្នកត្រូវធ្វើការងារជាមួយប្រទេសដែលខ្វះខាតស្តង់ដារប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមបែបលោកខាងលិចប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនិយាយថាអ្វីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការផ្សព្វផ្សាយអំពីការខិតខំជំរុញរបស់អាមេរិកគឺការខ្វះព័ត៌មានលម្អិតនៅពេលសួរថាតើលោកមានការរិះគន់គម្រោងនេះដែរឬទេលោកមីលីឆ្លើយយ៉ាងសាមញ្ញថា មិនអាចរិះគន់គម្រោងដែលមិនទាន់បានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនោះទេលោករហៈវិញបាននិយាយថាវាជារឿងមួយដែលត្រូវនិយាយថាអូពិភពលោកត្រូវការថវិកា40លានដុល្លារសម្រាប់ផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយយើងនឹងជួយលោកបានបន្ថែមថាការនេះដូចជាថាតើវាត្រូវកំណត់បញ្ចូលទៅក្នុងការសម្រេចចិត្តផ្ដល់មូលនិធិជាក់លាក់ការសម្រេចចិត្តប្រាក់កម្ចីជាក់លាក់យ៉ាងណាតំបន់ណានិងប្រទេសណាវិស័យណាគឺវានៅតែស្រពេចស្រពិលនៅឡើយហើយសំខាន់បំផុតថាតើនេះគ្រាន់តែជាល្បិចកលឬតើនឹងមានធនធានពិតប្រាកដដែលប្រទេសនានាដាក់នៅពីក្រោយឬទេពិធីសម្ពោធ B3W ជាផ្លូវការត្រូវបានគ្រោងធ្វើនៅដើមឆ្នាំក្រោយហើយនឹងរួមបញ្ចូលព័ត៌មានលម្អិតអំពីគម្រោងនានាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅទៀតនេះលោកនាងនៅបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ពីបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសម្លេងចំនួនថ្មីដែលផ្ដោតលើប្រធានបទធំសហគមន៍ចល័តសម្រាប់អ្នកខ្វះខាតអំឡុងការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្វែងគំនិតគ្នាលើច្បាប់កំណត់សញ្ជាតិខ្មែរតែមួយដែលខ្វះថាវាបម្រើប្រយោជន៍បុគ្គលសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅចាប់តាំងពីជំងឺ COVID-19 ឆ្លងរាលដាលនៅកម្ពុជាតាំងពីដើមឆ្នាំ2020មកគេឃើញប្រទេសនេះរងផលប៉ះពាល់ស្ទើរគ្រប់វិស័យហើយការងារនិងមុខរបររបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនក៏ត្រូវរងផលប៉ះពាល់ផងដែរខណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រជាច្រើនប្រឈមនឹងបញ្ហាព្រមទាំងកង្វះខាតស្បៀងយុវជនមួយក្រុមបានបង្កើតគម្រោង Local for Local ដើម្បីប្រមូលការបរិច្ចាគពីប្រជាពលរដ្ឋផ្ដល់ជាអាហារនិងសម្ភារៈផ្សេងៗដល់អ្នកដែលត្រូវការក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរហូតបង្កើតជាធុងសហគមន៍ចល័តដែលមាន10ទីតាំងនៅរាជធានីភ្នំពេញសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់ពីបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសម្លេងចំនួនថ្មីរវាងអ្នកនាងកានវិជការនៃ VOA ជាមួយលោកតាំងហួងហាវស្ថាបនិកគម្រោង Local for Local ដែលបានបង្កើតធុងសហគមន៍ចល័តដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកតាំងហួងហាវដែលជាស្ថាបនិកគម្រោង Local for Local និងជាអ្នកបង្កើតធុងសហគមន៍ចល័ត
បាទសូមជម្រាបសួរបង
ខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការផ្តល់សម្ភារលើប្រធានបទតពណ៌នឹងគម្រោង Local for Local និងការបង្កើតធុងសហគមន៍ចល័តដើម្បីប្រមូលការបរិច្ចាគពីប្រជាពលរដ្ឋផ្តល់ជាអាហារនិងសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងដល់អ្នកដែលត្រូវការក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអំឡុងការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ចាសជាដំបូងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើគម្រោង Local for Local បង្កើតឡើងដោយរបៀបណាហើយធុងសហគមន៍ចល័តនេះគឺជាអ្វីដែរចាស
ជាដំបូងសូមជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយក៏អរគុណដល់បងវិជការដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំមកក្នុងកម្មវិធីក្នុងថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំមានភាពសេចក្តីអរមែនតើក្នុងការដែលបានចូលរួមនិងចែករំលែកអំពីគម្រោង Local for Local ជាដំបូងខ្ញុំចង់និយាយអំពីអត្តន័យនិយាយអំពីឈ្មោះដែលដើមកំណើតនៃឈ្មោះ Local for Local នឹងអញ្ចឹង Local for Local យើងគិតទៅគឺកើតនៅខែ4ថ្ងៃ9គឺមួយថ្ងៃមុនខួបកំណើត21របស់ខ្ញុំហើយឈ្មោះ Local for Local ហ្នឹងមានន័យបើយើងបកមកជាភាសាខ្មែរគឺអ្នកក្នុងស្រុកជួយអ្នកក្នុងស្រុកឬក៏ភាសាយ៉ាងនិយាយខ្លីដូចថាខ្មែរជួយខ្មែរហើយគោលដៅនៃ Local for Local នឹងគឺចង់ថាដើម្បីជួយទ្រទ្រង់ទៅដល់ជីវភាពលោកអ៊ំស៊ីក្លូហើយក៏ជាការចូលរួមចែករំលែកជារបស់របរជាសម្ភារៈផ្សេងៗទៅដល់អ្នកនៅតាមផ្លូវដែលកំពុងខ្វះខាតលំបាកនៅក្នុងពេល COVID-19 ហ្នឹងហើយនៅរាជធានីភ្នំពេញហើយក៏នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលអនាគតដូចគ្នាហើយអញ្ចឹងគម្រោង Local for Local គឺជាគម្រោងសប្បុរសហើយនឹងគឺជាគម្រោងបរិច្ចាគអាហារមួយដើម្បីជាការទ្រទ្រង់ទៅដល់អ្នកនៅតាមផ្លូវដែលកំពុងជួបការខ្វះខាត
ចា៎អាចបញ្ជាក់បន្ថែមនេះតពន់ជាមួយនឹងធំសហគមន៍ចល័តនោះបង្កើតឡើងក្នុងពេលជាមួយគ្នាដែលយើងបង្កើតគម្រោង Local for Local នោះតែម្ដងឬក៏យ៉ាងម៉េចវិញចា៎
ធំសហគមន៍ចល័តនោះគឺបង្កើតក្រោយទេហើយអញ្ចឹងដូចបាននិយាយពីមុនហ្នឹងគឺ Local for Local គម្រោងចាប់ដើមឡើងគឺកັບចាប់ដើមនៅខែ4ថ្ងៃ9ហើយគឺជាគម្រោងសប្បុរសមួយដែលជួយទ្រទ្រង់ជាមហូបអាហារទៅដល់អ្នកនៅតាមផ្លូវដូចជាលោកអ៊ំស៊ីក្លូដូចជាអ្នករើសសម្រាមដូចជាម៉ូតូដុតជាដើមនៅកំឡុងពេលដែលតំបន់កំហុំហើយនៅពេលដែលចាប់ដើម COVID-19 នៅកំឡុងពេលខែ4ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅគោលចំហនិងគោលកំណត់មុនដំបូងនៃ Local for Local ហ្នឹងគឺឆាវិការដែលប្អូនបានរៀងគៀសនៅតាមប្រព័ន្ធ Facebook នៅតាម Instagram ហ្នឹងមកគឺដើម្បីជាឆាវិការអ្នកធ្វើមហូបតាមផ្លូវតែធ្វើហូបតាមផ្លូវហ្នឹងយើងនិយាយកាត់ទេអ្នកខែតាអ្នកលក់ដូរតាមផ្លូវដែលលោកកុំស៊ីក្លូអ្នកបន្ទប់ដូចតែគាត់ទៅរដូវមិនមែនជាហាងទំនើបអីធំដុំទេគឺជាអ្នកលក់តាមផ្លូវជាអាជីវកម្មខ្នាតតូចហើយគាត់យកលុយហ្នឹងដើម្បីទិញម្ហូបនៅក្នុងផ្សារ ហើយដើម្បីធ្វើម្ហូបហ្នឹងជួយទៅដល់អ្នកដែលកំពុងខ្វះខាតនៅតាមផ្លូវហ្នឹងហើយគឺហ្នឹងគឺជាគោលគំនិតមុនដំបូងរបស់ Local for Local ហ្នឹងហើយធំសហគមន៍ចល័តហ្នឹងគឺបង្កើតឡើងក្នុងខែ6កន្លងពេលដើមខែ6ដែលយើងបង្កើតឡើងធំសហគមន៍ចល័តហ្នឹងហើយពេលដែលមុនមានធំគឺចែកនៅលើស៊ីក្លូហើយមានជាធំស្នោហ្នឹងគឺចែកឲ្យពួកគាត់នៅតាមផ្លូវតាមតំបន់នីមួយៗតែធំសហគមន៍ចល័តគឺបង្កើតក្រោយប្រហែលជាខែ6ហើយមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងធំសហគមន៍ចល័តឬក៏ភាសាអង់គ្លេសហៅថា Cyclo Pantry គឺជាធំសប្បុរសមួយដែលអ្នកមានដាក់អ្នកខ្វះដកហើយមិនថាអ្នកដែលគេមានសម្ភារៈមានមហោបាហាមានជារបស់របរផ្សេងៗកុំឲ្យតែរបស់របរហ្នឹងខ្វះខាតឬក៏របស់របរហ្នឹងខូចទ្រង់ទ្រាយគឺយើងអាចជួយចែករំលែកគ្នាហើយគោលដៅហ្នឹងមិនថាតិចក្តីមិនថាច្រើនក្តីគឺសប្បុរសជនមិនថាក្មេងមិនថាចាស់មិនថាយើងជាជនជាតិអីគឺយើងអាចចូលរួមចែករំលែកគ្នាដើម្បីផ្តល់ស្នាមញញឹមមួយទៅដល់អ្នកដែលកំពុងត្រូវការរបស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគោលដៅហ្នឹងគឺមិនមែនថាត្រូវទៅជួយទាំងអស់គ្នាតែយើងចង់ជួយមិនជំរុញវប្បធម៌នៃការចង់ចែកដូចថាអ្នកឯងមានទឹកម្ដងក៏ចែករំលែកបានបងមានបាយមួយកញ្ចប់ក៏ចែករំលែកបានអញ្ចឹងមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងធំសហគមន៍ចល័តគឺយើងមានទៅដល់10កន្លែងមាន10ធុងហើយមានដូចជាតំបន់មាត់ទន្លេនៅម្ដងផ្សារអូសៃផ្សារថ្មីនៅម្ដងផ្សារត្រីជាដើមហើយធុងទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់ចេញដំណើររាល់ថ្ងៃម៉ោង9កន្លះ10កន្លះម៉ោង4ម៉ោង5ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបរិច្ចាគហើយអ្នកដែលទៅតាមផ្លូវគាត់បានឃើញធុងហ្នឹងគាត់អាចបើកទូហ្នឹងដើម្បីយករបស់របរនៅក្នុងធុងសហគមន៍ចល័តហ្នឹងហើយយើងកាន់នៅគោលចំហមួយនឹងពាក្យស្លោកមួយថា take what you need donate what you can ឬក៏ភាសាខ្មែរគឺអ្នកមានដាក់អ្នកខ្វះដក
តែប៉ុនជាមួយនឹងធុងសហគមន៍ចល័តហៅបានលើកឡើងហើយថាមានចំនួន10ធុងហើយទីតាំងគឺស្ថិតនៅភាគច្រើនគឺខាងមាត់ទន្លេដែលជាទីប្រជុំជនខាងផ្សារត្រីនៅម្ដុំទូទៅឬក៏អូអស័យអីជាដើមនេះខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមតពន់ជាមួយនឹងការបរិច្ចាគហើយនឹងការទទួលយកអាហារសម្រាប់ហៅរហូតមកដល់ពេលនេះមានដឹងទេថាតើមានអ្នកគាត់បរិច្ចាគហើយនឹងអ្នកដែលគាត់ទៅទទួលយកអាហារមានចំនួនប្រមាណអ្នកដែរចា៎
តាំងពីការដែលបង្កើត logo for logo មកហើយ logo for logo ក៏បានជួយទៅដល់នៅគ្រួសារនៅតំបន់កោះហុំដូចគ្នាអញ្ចឹងបើគិតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃយើងបានចែកម្លែកជាអាហារក្តៅអាហារក្តៅនោះរួមមានជាដូចថាមានបាយមានសាឡហើយមានទឹកអញ្ចឹងហើយដូចមួយឈុតហ្នឹងយើងបានចែកម្លែកទៅដល់17,000ម្ហូបជួយទៅដល់នៅទំឡងពេលដែលចាប់ដើមពីខែ4មកដល់ឥឡូវហ្នឹងហើយក៏បានជួយទៅដល់800ជាងគ្រួសារនៅតាមរយៈអង្គការផ្សេងផ្សេងហ្នឹងនៅតំបន់កោះហុំនៅពេលដែលមានការបិទគុកទីក្រុងគឺកំឡុងពេលខែចុងខែ4និងខែ5ហ្នឹងគឺយើងជួយទៅដល់គ្រួសារនៅតំបន់កោះហុំស្ទឹងមានជ័យពោធិ៍សែនជ័យជាដើមហើយក៏បានជួយទៅដល់ខេត្តមួយចំនួនតាមរយៈអង្គការផ្សេងផ្សេងដូចគ្នាដែរហើយបើសម្រាប់ធំសហគមន៍ចល័តវិញគឺចាប់ដើមក្រោយគឺយើងចាប់ដើមនៅខែកំឡុងពេលខែ6ហ្នឹងគឺមួយថ្ងៃគិតទៅមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺគោលដៅយើងគឺដើម្បីជួយទៅដល់អ្នកដែលជាបុគ្គលអ្នកដែលព្រោះនៅយើងនិយាយខ្លីទៀតថារស់មួយថ្ងៃញ៉ាំមួយថ្ងៃដែលគាត់ដូចថាជាបុគ្គលមិនមែនជាគ្រួសារទេមានជាបុគ្គលដូចជាអ្នករើសំរាមដូចជាអ្នកអ៊ំស៊ីក្លូដែលគាត់នៅទីតីនៅតាមផ្លូវហើយអញ្ចឹងទៅក៏បានជួយទៅដល់ប្រហែលជាមួយថ្ងៃគិតទៅប្រហែលជា100អ្នកមកគិតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃគឺប្រហែលជា9,000អ្នកដែលគាត់ទទួលបានជាដូចជារបស់តិចតែគាត់ទទួលបានរាល់ថ្ងៃដូចជាកោឬជាដូចជាជាងការមានជាមីមានទឹកមានត្រីខអញ្ចឹងទៅហើយជាងការក៏មានកោមួយថ្ងៃនេះគឺគាត់មានបរិច្ចាគជាខោអាវទៀតខោអាវជាស្បែកជើងផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគាត់បានបរិច្ចាគក្នុងធុងហ្នឹងដើម្បីជួយទៅដល់អ្នកដែលជាបុគ្គលនៅតាមដងផ្លូវដែលកំពុងខ្វះខាតហ្នឹងអញ្ចឹងគឺជាតួលេខខ្លះខ្លះដែលបាន local for local បានជួយទៅដល់អ្នកនៅតាមផ្លូវហើយក៏បានជួយទៅដល់គ្រួសារឯតំបន់ផងដូចគ្នា
គម្រោង local for local ហើយនឹងធំសហគមន៍ចល័តកំពុងតែបន្តចែកចាយនេះតើជួយអ្នកខ្វះខាតហ្នឹងបានកម្រិតណាដែរ
និយាយទៅគម្រោងធំសហគមន៍ចល័តហ្នឹងគឺគោលដៅរបស់យើងគឺយើងជួយទៅដល់ជាបុគ្គលដែលគាត់រស់នៅតាមផ្លូវហើយបុគ្គលដែលគាត់រស់នៅមួយថ្ងៃញ៉ាំមួយថ្ងៃឬក៏គេនៅដែលគេនិយាយហ្នឹងហើយរបៀបតាមរយៈការជួយជារបស់របរតាមរយៈការជួយជាសម្ភារៈនិងមុខម្ហូបអាហារផ្សេងៗទៀតហើយអញ្ចឹងទៅគឺយើងការជិះដំណើរហ្នឹងគឺម៉ោង9កន្លះ10កន្លះនិងម៉ោង4ម៉ោង5ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅមួយថ្ងៃហ្នឹងក៏មានការដែលយើងឲ្យមិនថាមិនមែនជាគម្រោងដំបូងគម្រោងធំហ្នឹងគឺមិនមែនថាត្រូវតែអូឲ្យពួកគាត់គ្រប់គ្នាឬក៏ឲ្យដូចថាត្រូវមានចែកមួយថ្ងៃឲ្យចែកដល់អស់គ្នាអញ្ចឹងគឺមិនមែននេះគឺជាការដែលយើងចង់ធ្វើម៉េចលើកស្ទួយការចែកម្លេចអញ្ចឹងធំសហគមន៍ចល័តហ្នឹងជាការមានរបស់តិចច្រើនទៅតាមអ្នកដែលបរិច្ចាគក្នុងនឹងដែរជាការមានជាមីជាការមានថេខជាការក៏មានជានំប៉ាំងផ្សេងៗហើយរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងចែករំលែកដល់ពួកគាត់ទាំងអស់ហើយជាការនេះម្ហូបខ្លះ ខ្ញុំគិតថាអូខេប៉ុណ្ណឹងតិចមែនតែសម្រាប់ពួកគាត់អ្នកដែលគាត់នៅតាមផ្លូវម្ហូបហ្នឹងអាចជាអាហារពេលព្រឹករបស់គាត់ម្ហូបហ្នឹងអាចក៏ជាអាហារពេលថ្ងៃរបស់គាត់ហើយម្ហូបហ្នឹងក៏អាចជាអាហារពេលព្រឹកពេលថ្ងៃហើយពេលយប់របស់គាត់ទៀតអញ្ចឹងទៅការដែលមានតិចមានច្រើនគឺចង់ជួយទាំងអស់គ្នាចង់ជួយមែនតើប៉ុន្តែដោយសារតែរបស់របរមានកំណត់អញ្ចឹងទៅគឺជួយបានប្រមាណគឺយើងជួយបានរយៈប៉ុណ្ណឹងតាមធងសហគមន៍ចល័តហ្នឹង
ចា៎តែពលជាមួយនឹងគម្រោង local for local ហើយនឹងការបង្កើតនៅភូមិសហគមន៍ចល័តនឹងឃើញថាមានយន្តការថែគូសំដែរហើយក៏បានបរិចរហូតដល់ទៅ10ទីតាំងផងដែរសម្រាប់ហើយតើមានគម្រោងបន្តសកម្មភាពនេះដល់ពេលណាទេហើយគ្រូនឹងបង្រៀនទៅតាមតំបន់ផ្សេងផ្សេងឬក៏អាចទៅតាមបណ្ដាខេត្តដែរទេក្នុងពេលអនាគត
គម្រោងនៅពេលអនាគតគឺ local for local បើយើងសម្រាប់ឥឡូវហ្នឹងគឺមាន5គម្រោងដែរដែលមាននៅសម្រាប់ពេលអនាគតហ្នឹងហើយសម្រាប់គម្រោងទី1គឺការពង្រីកហ្នឹងឯងគឺការពង្រីកធងសហគមន៍ចល័តនៅក្នុងក្រុងហើយក៏នៅតាមទីរួមខេត្តអញ្ចឹងគម្រោងហ្នឹងគឺចង់ថានៅក្នុងក្រុងព្រោះស៊ីក្លូពីច្រើនគឺនៅតែមាននៅពេញទេអញ្ចឹងទៅមានការចង់ពង្រីកទៅតំបន់ផ្សេងផ្សេងដូចជាតំបន់ច្បារអំពៅតំបន់ទួលគោកអីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមានជាការពង្រីកធងសហគមន៍ចល័តហ្នឹងហើយក៏មានអ្នកដែលគេគ្រប់គ្រងច្រើនមែនតើគាត់ចង់ទៅអូខេកាលណាឲ្យដៃទៅខាងទួលគោកកាលណាឲ្យដៃទៅខាងច្បារអំពៅមានគេគាត់សួរអញ្ចឹងដែរហើយអញ្ចឹងទៅឥឡូវហ្នឹងវាកំពុងតែសិក្សាតែកន្លែងណាដែលយើងគួរទៅពង្រីកពូអង្គស៊ីក្លូដែលគាត់មានជាកាន់ធុងហ្នឹងក៏គាត់ទទួលបានជាប្រាក់អតិថិជនដែលរែងគៀអំពី local for local ហ្នឹងជួយទៅដល់ពួកគាត់ដូចគ្នាដែរសម្រាប់ការងាររបស់ពួកគាត់ហ្នឹងហើយសម្រាប់ដែលនៅតាមខេត្តមានអ្នកគេគ្រប់គ្រងច្រើនមែនតើក៏គាត់បានឃើញគាត់ថាកាលណាគាត់អូនឯងមកសៀមរាបកាលណាអូនឯងមកបាត់ដំបងពូស៊ីក្លូគឺយើងមានតែនៅម្ពិញគឺមាននៅម្ពិញច្រើនជាងគេអញ្ចឹងទៅសម្រាប់អ្នកនៅតាមខេត្តក៏បានជាផ្ដល់យោបល់ឲ្យពួកគាត់ហើយក៏ឥឡូវហ្នឹងក៏មានអ្នករួមសហការនៅសៀមរាបមួយដែលគាត់មានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើគំនិតដែលខាង local for local បាននិយាយប្រាប់គាត់ហ្នឹងគឺគម្រោងធងសហគមន៍នៅលើរមាក់ឬក៏ភាសាអង់គ្លេសហៅថា rickshaw pantry ព្រោះនៅតាមខេត្តក៏មានស៊ីក្លូប៉ុន្តែក៏មានរមាក់ក៏មានម៉ូតូឌុបមានតុកតុកផ្សេងៗតែគាត់អាចដាក់ធងហ្នឹងនៅក្នុងតុកតុកអញ្ចឹងទៅហើយជិះទៅតាមតំបន់នីមួយៗដែលកំពុងខ្វះខាតហ្នឹងចែកម្ហូបអាហារដូចគ្នាអញ្ចឹងទៅទៅតាមខេត្តបើពួកគាត់អាចចូលរួមចែកលែកអាចធ្វើជាធុងនៅតាមតុកតុកនៅតាមរមាក់អីផ្សេងផ្សេងទៅក៏ជាការចូលរួមមួយព្រោះនៅតាមខេត្តអត់មានស៊ីក្លូអញ្ចឹងនេះគឺជាគម្រោងទី1របស់ Local for Local ហើយគម្រោងទី2របស់ Local for Local ហ្នឹងសង្ឃឹមថានៅពេលដែលការប្រកួតស៊ីក្លូនេះពេលអនាគតហ្នឹងមានដំណើរការបានល្អក៏មានគម្រោងធ្វើស៊ីក្លូទាំងអស់ហ្នឹងចេញជារូបរាងមែនតែនចេញជា Electric Cyclone ចេញជា Cyclone ដែលមានអាគុយផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅហើយគម្រោងទី3របស់ Local for Local គឺមានជាការជំរុញការផ្តល់ការងាររបស់ដល់លោកអ៊ំស៊ីក្លូតាមរយៈការធ្វើជាស៊ីក្លូទัวร์ពីព្រោះចំណូលរបស់លោកអ៊ំស៊ីក្លូ 70% គឺមកពីភ្ញៀវបរទេសកំឡុងពេលដែលអត់ទាន់មាន COVID-19 ហ្នឹងគឺពួកគាត់ទទួលបានចំណូលពីការធัวร์ហ្នឹងច្រើនអញ្ចឹងទៅតើធ្វើម៉េចឥឡូវដោយសារតែ COVID-19 អត់សូវមានបរទេសចូលមកតើធ្វើម៉េចយើងជាជនរួមស្រុកដូចគ្នាជាស៊ីក្លូអញ្ចឹងការជីស៊ីក្លូនហ្នឹងមិនមែនតែអូខេជីទៅខែវិមានឯករាជ្យជីទៅតំបន់ខែថាតំបន់ភ្ញៀវទេសចរគាត់ទៅចំបងឯងមានភាពឆ្នៃប្រឌិតត្រង់ថាការដែលយើងជីស៊ីក្លូនហ្នឹងចុះបើយើងជីស៊ីក្លូទៅហាងកាហ្វេទៅហាងមួយមួយចុះបើយើងជីស៊ីក្លូទៅមើលពិព័រណ៍គំនូចុះបើយើងជីស៊ីក្លូទៅមើលមហោបទៅមើលអីវ៉ាន់អីផ្សេងផ្សេងបានអត់អញ្ចឹងទៅទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាការដែលយើងផ្ដល់ជាបទពិសោធន៍មួយហើយក៏ផ្ដល់ជាអារម្មណ៍មួយផ្លែកជូនទៅដល់ពួកគាត់ហើយក៏មានជាការផ្ដល់ជាចំណូលទៅដល់លោកអ៊ំស៊ីក្លូដែលគាត់កំពុងតែធាក់ស៊ីក្លូនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងទៅមានជាសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងដែលឥឡូវកំពុងតែរៀបចំដោយក្រុមស្ម័គ្រចិត្តរបស់ Local for Local ដែលគាត់បានរៀបចំអំពីគម្រោងហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះគឺជាគម្រោងទី3របស់ Local for Local ហើយគម្រោងទី4របស់ Local for Local ហ្នឹងក៏សង្ឃឹមថានឹងមានក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងដូចជា Grab អីហ្នឹងក៏គាត់អាចពិចារណាក្នុងការដែលយើងធ្វើស៊ីក្លូដាក់នៅក្នុងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដើម្បីសម្រួលក្នុងការកក់ហៅស៊ីក្លូហើយក៏ជាការលើកស្ទួយទៅដល់វិស័យទេសចរស៊ីក្លូហើយក៏ជាការងាយស្រួលទៅដល់ការផ្ដល់ជាប្រាក់ចំណូលផ្ដល់ការងារសម្រាប់ពួកគាត់ដូចគ្នាដែរគម្រោងឡើយដែលខ្ញុំបានប្រាប់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺថាស៊ីក្លូគឺมันអាចទៅឆ្ងាយទេมันអាចជិះទៅឆ្ងាយប៉ុន្តែយើងអាចជិះជាការដើរលេងនៅកន្លែងចិត្តចិត្តគ្នាពួកគាត់អាចជួបជុំនៅមាត់ទន្លេអញ្ចឹងទៅហើយក៏បានជិះលេងនៅតាមកន្លែងមួយមួយហើយជិះលេងហើយក៏អញ្ចឹងទៅទាំងអស់ហ្នឹងក៏ជាការផ្ដល់ជាចំណូលនិងជួយលើកស្ទួយទៅដល់ជីវភាពរបស់ពួកគាត់ដូចគ្នាហើយនេះគឺជាគម្រោងទី4ហើយគម្រោងទី5គឺសង្ឃឹមថានឹងមានជាស្ថានីយ៍ local for local ស្ថានីយ៍ local for local ហ្នឹងគឺជាការដែលយើងមានជាកន្លែងមួយនៅតាមខេត្តនៅតាមក្រុងដែល អ្នកដែលគេមានម្ហូបប្រហែលគាត់អាចបរិច្ចាគបានហើយក៏អ្នកដែលគេអាចមានរបស់របរគាត់ត្រូវការអីគាត់អាចទៅស្ថានីយ៍ local for local ដើម្បីយករបស់ហ្នឹងហើយពួកគាត់អាចមានបានភាសាអាហារមួយដើម្បីបដូរយករបស់របរអាចមានជា program ឬក៏អាចមានជាកម្មវិធីមួយដើម្បីជួយលើកស្ទួយដល់ពួកគាត់នៅតាមស្ថានីយ៍មួយមួយហ្នឹងដោយសារតែឥឡូវ local for local គាត់តែជាគម្រោងហើយយើងរួមសហការជាមួយនឹងសមាគមស៊ីក្លូយើងនៅប្រើប្រាស់កន្លែងសមាគមស៊ីក្លូសិនតែនៅពេលអនាគតទៅបើមានបងប្អូនគាត់គ្រប់គ្រងហើយមានសប្បុរសជនដែលគាត់បរិច្ចាគជាថវិកាជារបស់របរផ្សេងផ្សេងគឺយើងអាចមានជាគម្រោងផ្សេងៗទៀតដើម្បីដំណើរការនៅពេលអនាគតទៀតអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាគម្រោង5ធំធំរបស់ local for local ដែលយើងនឹងសង្ឃឹមថានឹងមាននៅពេលអនាគតបើមានការចូលរួមអំពីសប្បុរសជនពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់បានគ្រប់គ្រងទៅដល់គម្រោង local for local
local for local រួមជាមួយនឹងក្នុងសហគមន៍ចល័តហ្នឹងគឺបង្កើតក្នុងកំឡុងពេលដែលកម្ពុជាហ្នឹងកំពុងតែប្រឈមជាមួយនឹងការរីករាលដាលជំងឺ Covid-19 អញ្ចឹងតើការប្រមូលនៅការបរិច្ចាគឬក៏សម្ភារៈដែលសប្បុរសជនឯងគាត់ចង់ដាក់មកហើយបន្តមកយើងអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់ខ្វះខាតគាត់មកទទួលយកអីជាដើមហ្នឹងនឹងនៅបន្តទេបើសិនជាកម្ពុជាយើងចាប់ Covid-19
សម្រាប់ឥឡូវហ្នឹងគឺប្អូនក៏មានកំណត់ថាឥឡូវចង់បន្តស្គប់តាបានយូរអង្វែងនៅពេលដែលបើមានសប្បុរសជនដែលគាត់បានបរិច្ចាគនៅក្នុងធងសហគមន៍ចល័តហ្នឹងព្រោះទោះបីស្ថានភាពមានការល្អក្តីក៏សង្ឃឹមថាការដែលយើងចេះចែករំលែកមិនថាតិចមិនថាច្រើនហ្នឹងគឺនៅតែបន្តវប្បធម៌នៃការចែករំលែកហ្នឹងមិនថាជាមីមិនថាជាបាយអញ្ចឹងទៅសង្ឃឹមថាធងសហគមន៍ចល័តហ្នឹងគឺជាមធ្យោបាយមួយដូចថាពេលដែលស្ថានភាពល្អអូខេបងអត់ត្រូវការចាំបាច់ទៅយកម្ហូបក្នុងធងឯងធងហ្នឹងគឺទុកសម្រាប់អ្នកដែលគេខ្វះខាតទៀតចុះអញ្ចឹងទៅអ្នកដែលសង្ឃឹមថាធងសហគមន៍ចល័តហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលពួកគាត់នៅតែដូចថាអូពេលហ្នឹងគឺប្រហែលគឺតល់ទោះបីស្ថានភាពល្អមែនតើតែជាងកាលគាត់អត់សូវមានភៀវថ្ងៃនេះអញ្ចឹងទៅសង្ឃឹមថាកន្លែងធងសហគមន៍ចល័តហ្នឹងខ្លាចជាអ្វីដែលគាត់អាចទៅយកនៅពេលដែលគាត់ត្រូវការចាំបាច់ពេលដែលគាត់ធ្វើការអញ្ចឹងទៅគាត់អាចបើកទូហ្នឹងដើម្បីយករបស់ហ្នឹងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាគម្រោងធងសហគមន៍ចល័តហ្នឹងនឹងមាននៅពេលអនាគតទៅទៀតហើយយើងនៅតែកាន់ចំហគឺអ្នកមានតិចក្តីអ្នកមានច្រើនក្តីគឺយើងអាចចូលរួមចែករំលែកគ្នាហើយទោះបីយើងមិនអាចជួយដល់មនុស្ស100ទាំង100មែនប៉ុន្តែយើងក៏អាចផ្តល់ជារបស់តិចតួចជូនទៅដល់ពួកគាត់តាមរយៈដូចពាក្យសោកបាននិយាយហ្នឹងគឺអ្នកមានដាក់អ្នកខ្វះដក
ចា៎តាសម្រាប់ហៅធងសហគមន៍ចល័តនេះបង្ហាញពីសារវិជ្ជមានបែបណាខ្លះដែរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើង
ធងសហគមន៍ចល័តហ្នឹងបានផ្តល់ជាសារវិជ្ជមានច្រើនទីមួយហ្នឹងគឺពួកគាត់មានអារម្មណ៍ថាអូខេពួកគាត់មានតិចច្រើនគឺគាត់អាចបានបរិច្ចាគបានទាំងអស់ពេលដែលដូចតាមប្រកាសមុនដំបូងហ្នឹងមានអ្នកដែលគាត់មួយចំនួនក៏បានខលមកប្អូនក៏បានសួរថាអូបងមានតែទឹកមួយកែសទេតែបងដូចអត់ហ៊ានឲ្យគេសោះដោយសារទឹកមួយកែសហ្នឹងតែខ្ញុំក៏ប្រាប់គាត់ថាទឹកមួយកែសហ្នឹងតែក៏ជាទឹកចិត្តមួយរបស់បងគឺជាទឹកចិត្តមួយដែលបងអាចចង់ជួយចែកម្លែកអញ្ចឹងទៅបងអាចដាក់នៅក្នុងធុងហ្នឹងដើម្បីអ្នកដែលគេគាត់ត្រូវការគាត់មកយកមកតែគេគាត់ត្រូវការពេលហ្នឹងគាត់សេកទឹកគាត់ធាក់ស៊ីក្លូឬក៏ធាក់អីមកដល់បែបហ្នឹងគាត់អូដូចសេកទឹកមែនតើអញ្ចឹងគាត់អាចយករបស់នៅក្នុងធុងហ្នឹងដើម្បីផឹកទឹកមកដបឬក៏ទឹកខូចមកកែវអីចឹងទៅហើយក៏មានជាការដែលសម្រាប់អ៊ំស៊ីក្លូដែលគាត់កាន់ធុងហ្នឹងក៏គាត់សុខចិត្តផងថាធ្វើបនបានបនទោះបីរបស់របរទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនច្បាស់គាត់ទេតែរបស់របរដែលការដែលគាត់កាន់ធុងហ្នឹងគាត់ទៅតាមតំបន់នីមួយៗហើយចែករបស់ហ្នឹងក៏គាត់មានអារម្មណ៍ថាអូតាក៏ធ្វើបនដែរអ៊ំក៏ធ្វើបនដែរតាមប្រយោលឬក៏តាមមិនក៏ដោយតែក៏ជាការមួយដែលគាត់ចូលរួមសប្បាយចិត្តមិនថាទាំងខាងចែករំលែកហើយក៏គាត់មានសប្បាយចិត្តក្នុងការដែលគាត់បានសប្បាយក្នុងការបន្តនៅអំណោយនៅការបរិច្ចាគហ្នឹងជូនទៅដល់អ្នកដែលកំពុងខ្វះខាតដូចគ្នាហើយសម្រាប់អ្នកដែលគេចូលរួមអ្នកដែលជាសប្បុរសជនគឺគាត់បានចូលរួមនឹងឯងគាត់បានចូលរួមមិនថាតិចមិនថាច្រើនមិនថាក្មេងមិនថាចាស់គឺគាត់អាចបរិច្ចាគគាត់មានតិចឲ្យតិចមានច្រើនឲ្យច្រើនអញ្ចឹងទៅការដែលយើងអាចលើកស្ទួយវប្បធម៌នៃការចែករំលែកការយើងតែចេះជួយគ្នាមិនថាតិចមិនថាច្រើននឹងគឺមានសារៈសំខាន់មែនទែនអញ្ចឹងតាមរយៈធងសហគមន៍ឆ្លាតនឹងក៏ជាមធ្យោបាយមួយសម្រាប់ដែលជួយសម្រួលពួកគាត់ក្នុងការដែលពួកគាត់អាចជួយយកអាសាគ្នានៅក្នុងសង្គមទោះបីយើងមានតិចឬក៏យើងមានច្រើនក៏ដោយ
ចាអរគុណច្រើនគុំហៅចាសម្រាប់ការផ្ដល់សិទ្ធិចា
បាទអរគុណបងដូចគ្នាសម្រាប់ការផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់បងនិយាយអំពី local for local
ប្រិមត្តទៅបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីរវាងអ្នកនាងកាន់វិជ្ជការនិងលោកតាំងហួងហៅស្ថាបនិកគម្រោង Local for Local អំពីធងសហគមន៍ចល័តសម្រាប់អ្នកខ្វះខាតដំណងការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ប្រិមត្តក៏អាចស្ដាប់បទសម្ភាសនេះទាំងស្រុងនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA តាមរយៈអាស័យដ្ឋាន khmer.voanews.com ឬចុចលើពាក្យកម្មវិធី Hello VOA
េរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមានទស្សនៈមិនស្របគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់កំណត់សញ្ជាតិខ្មែរតែមួយសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូល4រូបរបស់ជាតិដោយមតិខ្លះយល់ថាល្អសម្រាប់ជាតិនិងមតិខ្លះគិតថាវាជាច្បាប់បង្កើតឡើងដើម្បីបម្រើប្រយោជន៍របស់បុគ្គលជាអ្នកនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះលោកលាស់លៀបលៀបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋយល់ឃើញផ្សេងគ្នាអំពីច្បាប់សញ្ជាតិខ្មែរតែមួយសម្រាប់អ្នកកាន់តំណែងកំពូល4របស់ជាតិដែលបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការកាលពីដើមខែវិច្ឆិកាកន្លងមកក្នុងនោះមតិមួយចំនួនយល់ថាច្បាប់នេះអាចជាការល្អសម្រាប់ប្រទេសជាតិប៉ុន្តែមតិមួយចំនួនចាត់ទុកថាច្បាប់នេះគ្រាន់តែជាការបម្រើផលប្រយោជន៍សម្រាប់បុគ្គលដែលជាអ្នកនយោបាយតែប៉ុណ្ណោះច្បាប់សញ្ជាតិខ្មែរតែមួយសម្រាប់តំណែងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញប្រធានព្រឹទ្ធសភាប្រធានរដ្ឋសភានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021បន្ទាប់ពីមានការប៉ះទង្គិចពាក្យសម្ដីដាក់គ្នាទៅវិញទៅមករវាងអតីតមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងលោកសំរាំងស៊ីនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធសារព័ត៌មាន The Guardian របស់ចក្រភពអង់គ្លេសថាលោកហ៊ុនសែនមានសញ្ជាតិជីបប៉ុន្តែកាសែតនេះបានកែតម្រូវអត្ថបទរបស់ខ្លួនឡើងវិញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនមានសញ្ជាតិស៊ីបទេគឺមានតែនៅក្នុងបណ្ដាជនដែលនៅក្នុងរង្វង់អ្នកស្និទ្ធបំផុតនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីពលរដ្ឋមួយចំនួនក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញយល់ថាការផ្សែងផ្សាគ្នារបស់អ្នកនយោបាយក្នុងការបង្កើតច្បាប់នេះនឹងអាចជាឧបករណ៍ការពារស្មារតីជាតិនិយមតែក៏អាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីសម្រេចបំណងនយោបាយរបស់ក្រុមអ្នកនយោបាយណាមួយផងដែរនៅពេលអនាគតទោះជាយ៉ាងណាពលរដ្ឋមួយចំនួនមានគំនិតរួមមួយថាពួកគេចង់ឃើញការបោះឆ្នោតប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌និងរំលាយភាពទៅវិញដែលជារឿងមានប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលលោកថោងណារិតអាយុ37ឆ្នាំបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាច្បាប់សញ្ជាតិខ្មែរតែមួយនេះគួរតែមានចាប់ពីចៅហ្វាយស្រុកចៅហ្វាយខេត្តនិងអ្នកតាក់តែងច្បាប់ទើបជាការល្អប្រសើរប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះលោកថាការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ទើបជារឿងដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមជាតិ
តាមកំណត់ខ្ញុំមើលច្បាប់សញ្ជាតិមួយហ្នឹងដូចជាអត់មានអីផលប៉ះពាល់ឯដល់គណៈបកប្រឆាំងទេព្រោះគណៈបកប្រឆាំងគេលាលែងសញ្ជាតិស្មារណាក៏បានដែរឲ្យថាការបោះឆ្នោតហ្នឹងវាសក្ដិយុត្តិធម៌សេរីមានការកេតចេញពីអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យច្បាស់លាស់ចឹង
លោកថោណារិតបង្ហាញពីបំណងប្រាថ្នារបស់លោកឲ្យមានការកំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការដឹកនាំប្រទេសផងដែរ
ច្បាប់ដែលសំខាន់គួរតែធ្វើដូចជាច្បាប់កំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាយុនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយអញ្ចឹងអានឹងល្អជាង
ចំណែកអ្នករត់កង់3ឥណ្ឌាម្នាក់លោកអ៊ុចភីរក្សាអាយុ35ឆ្នាំយល់ឃើញថាការបង្កើតច្បាប់នេះជាការបម្រើប្រយោជន៍បុគ្គលជាជាងបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណជនទូទៅប៉ុន្តែលោកនិយាយសម្រាប់មកវិញថាច្បាប់នេះក៏ល្អសម្រាប់ការពារអធិបតេយ្យភាពជាតិផងដែរ
បាទយើងនិយាយពីរូបភាពទូទៅគឺវាឆ្លងចាំងល្អសម្រាប់ការពារជាតិការពារទឹកដីហើយការពារប្រទេសគឺជនដែលប្រទេសដែលមកគ្រប់គ្រងលើទឹកដីខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាតែពួកយើងនិយាយពីស៊ីជម្រៅបច្ចុប្បន្ននោះគឺការពារនៅក្នុងគ្រួសារ
លោកបន្តថា
អញ្ចឹងការបង្កើតច្បាប់សិទ្ធិជាតិមួយនេះបច្ចុប្បន្នជាបង្កើតដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់គេហើយជាត្រូវរួមគ្នាផលប្រយោជន៍ជាតិតែនៅពេលពុទ្ធបរិស័ទមានក្រុមផ្សេងកាន់តំណែងហ្នឹងគេអាចទៅកែប្រែច្បាប់ទៅទៀតអញ្ចឹងណា
ដោយឡែកពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតលោកកៅរ៉ាអាយុ31ឆ្នាំចង់ឃើញការអនុវត្តច្បាប់និងការគោរពច្បាប់នេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយមិនមែនត្រឹមតែបង្កើតច្បាប់នេះរួចហើយគិតថាគ្រប់គ្រាន់ហើយទទួលយកបានទាំងអស់នោះឡើយក្នុងការការពារប្រទេសជាតិយុវជនម្នាក់ទៀតជានិស្សិតផ្នែករដ្ឋបាលសាធារណៈឆ្នាំទី3នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចលោកប៉ៅពេជ្រសំណាងអាយុ20ឆ្នាំបានប្រាប់ VOA ថាការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីបង្កើតច្បាប់សញ្ជាតិខ្មែរតែមួយគត់នេះអាចជាការរារាំងដល់គណៈបច្ចុប្បន្នមិនឲ្យប្រឡូកក្នុងឆាកនយោបាយនៅកម្ពុជាខណៈដែលសមាជិកខ្លះនៃបច្ចុប្បន្ននេះមានសញ្ជាតិ2យ៉ាងណាក៏ដោយលោកជឿថាច្បាប់នេះក៏ល្អដែរសម្រាប់ឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំអាចបម្រើផលប្រយោជន៍ដល់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលមិនស្ថិតក្រោមគំនិតបរទេសណាមួយ
ដើម្បីការធ្វើវិសោធនកម្មនេះធ្វើក្នុងបរិបទនយោបាយមែនដើម្បីកំទេចបកប្រឆាំងកំហឹងមានសិទ្ធិមានអីចូលធ្វើនយោបាយវិញ
លោកបន្តថែមថា
តែវាអាស្រ័យទៅលើការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសដែរណាបងប្រយ័ត្នតែវិសោធនៈអ្វីបងឲ្យដឹងស្រាប់ហើយថាខាងរដ្ឋាភិបាលគាត់គ្រប់គ្រង3ស្ថាប័ននេះហ្នឹងសំបីតែតុលាការក៏គាត់គ្រប់គ្រងដែរអញ្ចឹងច្បាប់ខ្លះតែមានទៅលើកតាអញ្ចឹងណាន
ៅក្នុងសំណុំរឿងសញ្ជាតិនេះការស៊ើបអង្កេតកាលពីឆ្នាំ2019របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរកឃើញថារដ្ឋាភិបាលកូសិតបានផ្ដល់សញ្ជាតិដល់អភិជននយោបាយនិងពាណិជ្ជករចំណិតនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរួមមានក្រសាលនាយឧត្តមសេនីយ៍និតសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងជាក្មួយប្រសាររបស់លោកហ៊ុនសែនក្រសាលរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកអ៊ុនពាន់មនីរតន៍និងក្រសាលរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោកឡៅមេងខិនជាដើមប្រធានការពារសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកនេះសុខាក៏សម្គាល់ការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញគួរតែធ្វើឡើងក្នុងការបម្រើនៅផលប្រយោជន៍ជាតិដោយមិនគួរធ្វើឡើងក្រោមចំនួននយោបាយក្នុងនៃយកឆាញ់ឈ្នះគ្នានោះទេហើយការធ្វើវិសោធនកម្មចុងក្រោយនេះមិនមានភាពចាំបាច់នោះដែរស្របពេលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងមានភាពចម្រូងចម្រាសផ្នែកនយោបាយនៅឡើយ
ចំពោះថារយៈពេលនេះគឺជារយៈពេលមួយដែលខ្លីណាมันមានការស្រាវជ្រាវរកឃើញណាមួយដែលបញ្ជាក់ថាទល់តែអ្នកមានសញ្ជាតិមួយបានមានភាពកក់ក្ដៅក្នុងការកសាងប្រទេសជាតិហើយអ្នកមានសញ្ជាតិពីរនឹងអត់ទេវាអត់ទាន់មានណាដូច្នេះយើងមិនគួរនេះពេលហ្នឹងទេហើយបើយើងនិយាយពីកាតព្វកិច្ចសិទ្ធិមនុស្សវិញយើងគិតថាសិទ្ធិមនុស្សគេអត់មានប្រកាន់នៅជាតិសាសន៍នៅពណ៌សម្បុរទេបាទអត់មានប្រកាន់នៅជាតិសាសន៍ពណ៌សម្បុរឋានៈនយោបាយធនធានអីអីហោហែហ្នឹងទេដូច្នេះបើមិនគឺយើងមានការបែងចែកអញ្ចឹងហាក់បីដូចជាវាធ្វើនឹងវាប្រះចាកទៅនឹងគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សជាសកលហើយបាទ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានថ្លែងការពៀវវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះថាជាការបញ្ជាក់ឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាកម្ពុជាកំពុងដើរក្នុងគន្លងប្រជាធិបតេយ្យដោយពលរដ្ឋទាំងអស់សុទ្ធតែមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិរៀងៗខ្លួននៅក្នុងរឿងនេះ
ទី1ការយល់ឃើញដែលគួយលើកឡើងថាមានការយល់ឃើញខុសៗគ្នាហ្នឹងអាហ្នឹងហើយវាបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាកំពុងដើរលើផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យសេរីហើយណាពីព្រោះបើពលរដ្ឋម្នាក់ៗសុទ្ធតែមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនរៀងខ្លួនបាទចំណុចទី2គឺការធ្វើវិសោធនកម្មនេះបានសម្រេចលទ្ធផលជាវិជ្ជមានហើយកំពុងដាក់ឲ្យអនុវត្តជាធរមានហើយ
លោកបានបន្ថែមថាការធ្វើច្បាប់នេះឡើងគឺអនុវត្តត្រឹមត្រូវទៅតាមនីតិវិធីនៃការតាក់តែងច្បាប់ដោយមិនមានការរើសអើងនិន្នាការនយោបាយនិងស្របតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រទេសជាតិដែលចង់បានមេដឹកនាំដែលមានឧត្តមគតិគោលជំហរច្បាស់លាស់និងមានមនសិការស្នេហាជាតិពិតប្រាកដ
យើងធ្វើច្បាប់នេះដើម្បីការពារទុកជាមុនណាយើងមិនមានរើសអើងចំពោះមហាជនប្រជាជនទូទៅទេជាពិសេសមន្ត្រីដែលមកពីបរទេសហ្នឹងមករួមចំណែកច្រើនណាស់នៅក្នុងការកសាងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិលើកលែងតែតួនាទីក្នុងតំណែងជាប្រធានស្ថាប័នកំពូលទាំង4របស់ជាតិតែប៉ុណ្ណោះទេបាទអាហ្នឹងហើយវាជាសំឡងពោត្រូវការដើម្បីកុំឲ្យមានដឹកនាំកំពូលមានអាការអីអាងរត់ចូលស្រុកចូលប្រជាជន
រីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ឬនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.